Karavīri, godātie klātesošie, sveicu jūs Latvijas 96. Gada dienas militārajā parādē Daugavmalā. Mēs lepojamies ar saviem karavīriem, zemessargiem, policistiem un visiem, kas stāv valsts drošības un kārtības sardzē. 18. Novembrī visai Latvijai ir iespēja klātienē un neklātienē redzēt, cik braši, pārliecinoši un profesionāli ir mūsu miera sargi. Šīs 18. Novembris ir citādāks nekā iepriekšējie, jo ārējās drošības situācija ir mainījusies, liekot mums pārskatīt daudzas prioritātes valstī un īpaši vēršot uzmanību uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu. Sākoties Ukrainas krīzei, NATO četrkāršoja mūsu gaisa telpas patruļlidmašīnu skaitu. Atsāka jūras pretmīnu kuģu grupas dežūru Baltijas jūrā, kurā pašreiz dežūrē arī mūsu jūrnieki, bet uz savas zemes izvietoja sabiedroto spēkus. Latvijā ieradās arī ASV un Norvēģijas karavīri. Šodien viņi kopā ar Latvijas karavīriem stāv parādes ierindā. Sabiedroto atrašanās mūsu valstī nav tikai NATO pastiprināta klātbūtne. Sabiedrotie spēki piedalās kopīgās mācībās ar mūsu karavīriem, kurās viņi apgūst jaunas iemiņas, kas būtiskas mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai. Sabiedrotie augsti vērtē mūsu karavīru profesionalitāti un sniegto atbalstu, plecu pie pleca stāvot starptautiskajās operācijās un nereti glābjot sabiedroto karavīru dzīvības. Sabiedrotie ir šeit, lai palīdzētu mums. Mēs apņēmīgi strādājam pie valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanas. Turpināt iesākto darbu pie bruņoto spēku attīstības plāna realizēšanas, piešķirot tam nepieciešamos finansu resursus. Mēs mērķtiecīgi realizēsim aizsardzības budžeta pieaugumu saskaņā ar šajā gadā pieņemto likumu un nodrošināsim apmācību vidi un atbalstu sabiedroto spēku uzņemšanai visā Latvijas teritorijā. Valsts iekšējā drošība ir nemazāk svarība par ārējo, tādēļ sabiedrības iesaisti šajos procesos ir ļoti nozīmīgi. Te noteikti jāmin jaunsargi un zemessargi, kuri apgūstot gan militārās iemaņas, gan stiprinot valsts institūciju saikni ar iedzīvotājiem, ir nozīmīgs iekšējās drošības balsts. Saliedētā sabiedrībā nevar rasties augstne nedz hibrīdkaram, nedz terorismam, nedz kādai citai vardarbības formai, ko mēs šodien redzam apkārtējā pasaulē. Bruņotiem spēkiem un to sabiedrotajiem šis gads ir nozīmīgs arī ilgas un daudzu karavīru dzīvību prasījušas starptautiskās misijas noslēgšanos Afganistānā. Jau nākamgad kaujas operācijas aizstās apmācības, turpinot iesākto Afganistānas drošības spēku stiprināšanu. Un šīs apmācības turpinās veikt arī mūsu karavīri. Latvija atbalsta sabiedrotos dažādās operācijās. Mūsu karavīri cīnās pret pirātismu Somālijas piekrastē, apmāca Malī bruņotos spēkus un novērš humanitāro krīzi Centrālā Afrikas Republikā. Latvijas iestāšanās NATO bija vēsturiski nozīmīgs un izšķirošs lēmums, par ko īpaši pārliecinamies šogad. 10 gados kopš dalības NATO mēs esam apliecinājuši, ka Latvija ir uzticams un godprātīgs partneris. Uz mums var paļauties. Kopā mēs esam spēks, kas vienojas kopīgam mērķim drošības un miera sargāšanai. Dievs svētī Latviju!